بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مختار پیغمبر مزغا صلوات ترسن الله سبحانه وتعالى برشمزدا صالحالы قулдардан етіп қиямет күні жүздеріміз жарық таразларымызды оң жағынан еткен болсын. Ибн Зафар Әл-Мәкки: «Маған мынандай хабар жетті», дейді. Абу Язид Тайфур бин Айса Әл-Бастами Алла субхана ва тааланың мына аятын оқығанда: «Я айюхал музаммил қум ил-лейла илля қалила», «Ей бүркеніп жатушы пайғамбар, түнде тұр, аз ұйықта» деген аятты оқығанда, әкесінен әкетайым Алла субхана ва таала бұл аятты кімге қаратып айтып жатыр, дейді. Сонда әкесі: «Балақайым, Алла таала бұл аятты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға қаратып айтып жатыр», дейді. Сонда ұлы: «Әкетайым, онда сен пайғамбар істеген істі неге істемейсің», дейді. Сол кезде әкесі: «Алла субхана ва таала бұл жерде түнде тұрып намаз оқуды пайғамбарына міндеттеп жатыр, оны үмметіне жүктеген жоқ қой», дейді. Ұлы үндемей қалады. Кейіннен Алла субхана ва тааланың мына аятын оқығанда: «Инна раббака яъламу аннака тақуму адна мин сулусай лейли ва нисфаху ва сулусаху ва таифату мин аллазина маак». Расында сенің және сенімен болған бір топтың түннің үштен екі бөлігінде, немесе жартысында, немесе үштен бір бөлігінде, қай уақытта болса да сендердің намазға тұрғандарыңды білет, деген аятты оқыған кезде әкесінен: «Әкетайым, бұл аятта Алла субхана ва таала сенімен бірге болған бір топ деп жатыр ғой, олар кімдер?» деп сұрайды. Сонда әкесі: «Олар сахабалар», дейді. Сол кезде ұлы: «Әкетайым, онда пайғамбар және сахабалар бұл істі істеп жатқан болса, онда сен ол істі орындамасаң ол хайыр болмайды ғой», дейді. Сонда әкесі: «Иә, дұрыс айтасың», деп сол күннен бастап түнде намазға тұрады. Абу Язид түнде ұйқысынан оянып кеткенде әкесінің намаз оқып жатқанын көреді. Оның жанына барып әкесінен: «Әкетай, маған дәрет алуды, намаз оқуды үйрет», дейді. Сонда әкесі: «Сен әлі жассың, кішкентайсың, кейінірек оқисың», дейді. Сол кезде баласы: «Әкетайым, ертең күні, қиямет күні адамдар өздерінің амалдарын көру үшін топ-топ болып жиналады. Сол кезде Раббыма, мен әкемнен маған дәрет, намаз үйрет деген едім, ол бас тартып, сен әлі жассың, кейінірек оқы деп айтты», деп айтсам, оған қалай қарайсың? Осы жауап беруімді қалайсың ба?» дегенде әкесі: «Жоқ», деп оған дәрет пен намазды үйретеді екен. Иә, бала жас шыбықтай иілгіш келеді. Оны кез келген пішінге салуға болады. Өткені бүгінгі бала елдің ертеңгі болашағы. Сондықтан да халқымызда «ел болам десең, бесігіңді түзе» деген. Ендеше бесікті түзеу үшін бірінші өзіміз салиқалы болайық, әрі салиқалы жар таңдайық. Алла субхана ва таала баршамыздың ұрпағымызды еліне, жеріне, дініне қамқоршы болатын салиқалы жандардан еткен болсын. Ассалаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.